Za ovaj portret, čiji autor Pavle Čortanović, vezuje se zanimljiva priča o nastanku lika Hajduk Veljka, koja je objavljena u publikaciji Feliksa Kanica Srbija, zemlja i stanovništvo od rimskog do kraja 19. veka. Kada je udovica Hajduk Veljka, Čučuk Stana, posetila kneza Miloša u Bukureštu, ovaj je udesio da se jedan mladi Arnautin, koji je Veljku bio sličan kao jaje jajetu, na odgovarajući način obuče i da iznenada uđe. Stana je zanemela jer je poverovala da joj je muž ustao iz mrtvih. Pošto joj je knez umirio, ona ga je zamolila da joj se da slika ovog Veljkovog dvojnika. To je portret koji je kasnije poklonjen Narodnom muzeju i koji je Čortanović kopirao za negotinskog predsjednika opštine Mihajla Lazarevića.